Cel copil pe care Dumnezeu i-l-a dat nu va fi un oarecine, ci va fi un stâlp în casa lui Dumnezeu. El închină Domnului. Și în momentul acela leagă lucrurile cum Dumnezeu ridică acești stâlpi ai pământului. Spune, Domnul sărăcește, El îmbogățește, El smerește, El înalță, El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pună să șadă alături de cei mași, le dă moștenirea, un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă. Dacă iau cuvântul acesta și dacă iau și versetul de înainte în care spune că Dumnezeu este Cel care omoară și învie, coboară în locuința morților și ridică, nu pot să nu văd imaginea mesianică aici. Și după aia spune că cei ai Domnului sunt stâlpii pământului. Și nu vorbea de creație, nu era discuția între creaționism atunci și evoluție, ci vorbește de stâlpii pământului ca fiind acele persoane reprezentative pe care Dumnezeu așează lumea. Și Dumnezeu este Cel care păzește pașii prea iubiților Lui. El este Cel care înalță stâlpii, așează și El este Cel care susține. Are această proiecție într-o vreme în care stâlpii casei Domnului erau dărâmați. Acolo la templu, la cortul întâlnirii, exista un preot bătrân și o arbă și doi stâlpi care făceau mai mult păcate decât să-L reprezinte pe Dumnezeu. Și în momentul acela, ca o eliberare, se deschide o cortină și Dumnezeu îi arată. Dumnezeu ridică stâlpii pământului de unde nu te aștepți, din casa Anei. Se pare fascinantă imaginea aceasta. Iar dacă o luăm și o suprapunem peste capitolul despre care noi vorbim, capitolul dărâmării stâlpilor, și anume prăbușirea casei Domnului în vremea lui Nebucadnețar, atunci când au fost fărâmați de Dumnezeu prin mâna oamenilor, pentru că nu-și mai împlineau menirea, ne dăm seama că este un moment de tragedie în care Dumnezeu aprinde totuși lanterna cu lumina albă. Este imaginea regelui înălțat la final, în capitolul 52. Dar în trei capitolul, deși ar putea vorbi în multe direcții aplicația, cred că subliniază importanța liderului și rolul pe care el îl are, fie în prăbușirea națiunii, casei Domnului, bisericii, fie în înălțarea ei. Dacă luăm exemplul lui Zedechia, acel rege care este pus față în față cu acest ceas al întunericului, cu acest moment de turnură în istoria poporului. El este cel care, prin decizia pe care o ia, trage poporul într-un abis al întunericului, într-o tragedie greu de descris. Cum s-a întâmplat fenomenul acesta? Pentru că a luat o decizie neînțeleaptă, răscoala împotriva lui Nebucadnețar. Cum a fost posibil să iei, în contextul acela politic, această decizie neînțeleaptă? Să te apropii de Egipt, trestia plântă care străpunge brațul, și să nu asculți de profet care zice, supune-te Babilonului și vei trăi tu, casa ta, și vei salva cetatea aceasta de la nimicire. De ce? Pentru că la momentul respectiv, el a apelat la soluții omenești. A avut de cântărit între ceea ce i-a spus Dumnezeu și ceea ce i-au spus căpetenile din jurul lui. Și a luat soluția omenească ca fiind mai valoroasă decât soluția lui Dumnezeu. Cum a putut să accepte o soluție omenească? De ce? Pentru că înăuntru lui a fost o problemă de încredere. Unde îți pui încrederea? Îți pui încrederea în Dumnezeu sau în oameni? Este o alegere de încredere. Te bizui în ceea ce nu vezi și trebuie să iei prin credință, bazându-te pe cine este Dumnezeu și pe revelația Lui, sau te bazezi pe oamenii care, la un moment, au putere, autoritate, te pot amenința. În dreptul lui Zedechia, lucrurile au fost destul de clare. El a avut de ales între glasul lui Ieremia și glasul căpeteniilor. Stau și mă gândesc la noi astăzi, de aceea am vrut să folosesc o exprimare mai generală și cumva în limbajul bisericii noastre. Uneori noi nu simțim presiunea unei alegeri concret între două voci care ne vorbesc. Este ceva mai vag, nu este un om care îți suflă frica și atunci face de frica lui un compromis. Cel mai adesea este o voce vagă, numită presiune culturală, în care să alegi și nu știi dacă este voia lui Dumnezeu. De ce a cedat și a ascultat glasul oamenilor? Pentru că nu s-a încrezut în Domnul. Pentru că nu l-a cunoscut, poate, pe Dumnezeu. În dreptul lui Zedechia, deși este un ceas al întunericului, Dumnezeu nu rămâne dator istoriei. El, în cel mai întunecat ceas, Și în cele mai grele decizii pe care trebuia să le ia împăratul, nu rămâne fără mărturia lui. Acolo trimite pe Ieremia, Ieremia care, cu un preț nespus de mare, articulează foarte specific și clar care este voia lui Dumnezeu. În cazul lui Zedechia, nu este problema unei ignoranțe. N-am știut ce să fac. Am căutat și eu cea mai bună soluție care mi s-a părut la vremea respectivă. Nu este. Cel puțin din punct de vedere al economiei lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a subliniat foarte clar ce avea de făcut. În schimb, a ales să facă altceva. De ce a ajuns în starea aceasta? Pentru că s-a deconectat de la resursele spirituale. Faptul că să folosesc limbajul adus de domnul Rado, el a refuzat revelația. A stat departe de casa Domnului. A stat departe de locul în care lumina lui Dumnezeu i-ar fi putut da șansa. În limbajul lui Beno, a stat departe de răsărit. A căutat fericirea, dezlipind-o de ceea ce înseamnă lumina lui Dumnezeu. Iată un ciclu al tragediei, care începe de la un lucru extrem de simplu, deconectarea de la resursele spirituale. Lucrul acesta se poate întâmpla cu oricare dintre noi. În schimb, când se întâmplă cu un lider, impactul este cu mult mai mare. Decizia rea unui lider se răsprânge asupra soartei multor oameni. Am urmărit săptămânile care a trecut toată confuzia celor care conduc țara aceasta cu privire la schimbăm sau nu schimbăm Constituția, băgăm sau nu băgăm un amendament. Și se joacă între ascultăm de Europa sau de tradițiile poporului. În loc să stea, să deschidă o carte care să le spună ce vrea Dumnezeu cu privire la căsătorie sau la oricare alt aspect al vieții. Aceeași confuzie în vremea lui Zedechia, cu consecințe tragice, suspin și mă rog ca Dumnezeu să dea totuși lumina lui. Nu știu pe ce căi, dar mă rog ca El să o dea. Însă vreau să pun un tablou, în oglindă, cu tragedia în care Zedechia a târât poporul lui Dumnezeu. Este momentul în care se reconstruiește casa Domnului. Iar reconstrucția casei Domnului din vremea lui Zorobabel și marelui preot Iosua se întâmplă în primul rând prin refacerea stâlpilor casei Domnului. Capitolele din profeți, e vorba de Hagai și Zaharia, capitolele din Ezra și Neemia, care relatează istoria celor evenimente, ne arată că Dumnezeu n-ar fi putut să reconstruiască templul dacă nu se începea de la altar și de la stâlpi. Altarul a rededicării, al jertfei care să facă ispășirea și stâlpii a liderilor care pot prelua această lucrare de reconstrucție. Dacă vă uitați, cercul este exact în oglindă. Ei pornesc de la conectarea la resursele spirituale, încrederea în Domnul prin ascultarea glasului profeților pe care Dumnezeu îi trimite în momentul respectiv și deși presiunea în momentul respectiv mi se pare că era mai mare chiar decât în vremea lui Zedechia, ei sunt gata să asculte de Domnul, să biruie frica de oameni și să o ia pe calea credinței. Și atunci, decizia lor înțeleaptă duce la reconstruire, la restaurare. Dar totul începe cu acel moment al curățirii. Este Iosua, marele preot, înfățișat înaintea lui Dumnezeu, îmbrăcat în haine murdare și îngerul Domnului îi ia apărarea. El se lasă curățit. Dacă vei asculta glasul meu, te voi face un stâlp. Iar el devine un stâlp în casa Domnului. La fel Zorobabel intră în jocul acesta al credinței, al ascultării de glasul profeților și schimbă soarta rămășiței lui Israel. Aduce din nou revelația lui Dumnezeu pe pământ. Prin vremea bisericii, biserica are și a stâlpii ei. Apare acest text în Noul Testament în care este suprapus termenul de stâlp cu termenul de apostol sau de prezbiter, de cel care are puterea unor decizii în biserică. Și sunt, să zicem, stâlpii bisericii primare, Pavel pe de-o parte și apoi Iacov, Chifa și Ioan, care iau decizie despre cum să împărtășească, cum să ducă revelația lui Dumnezeu, noua revelație a Evangheliei la neamuri. Iar apostolul Pavel, mai departe, ajungând în locurile în care vestește Evanghelia lui Dumnezeu, își dă seama că nu poate zidi împărăția lui Dumnezeu, nu poate zidi casa lui Dumnezeu, dacă nu așează stâlpi pentru ea. Spre exemplu, în Creta, îl lasă pe Tit ca stâlp care să genereze alți stâlpi pe care să zidească Biserica Domnului din insula Creta. Spune, te-am lăsat să pui în rânduială lucrurile, și anume să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după porunca. Despre stâlpii bisericii există un text remarcabil. Remarcabil prin faptul că nu conține nimic remarcabil în el. În sensul că se spune despre episcop sau prezbiter. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copiii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, un econom al casei lui Dumnezeu care trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să împunte pe potrivnici. Spun că nu este nimic remarcabil pentru că toate aceste cerințe din textul Scripturii le putem pune în dreptul oricărui credincios. Poate doar ultimul paragraf care vorbește despre să se țină de cuvântul adevărat și să fie gata să facă o apologetică a învățăturii creștine și să fie în stare să sfătuiască. Să zicem că aduce un dar și o nuanță mai aparte. Dar în rest, dacă ne uităm pe elementele principale, definitorii ale stâlpului bisericii, sunt lucruri pe care cred că Dumnezeu le cere de la orice credincios. Spuneți-mi un lucru de aici care nu s-ar potrivi credincioșilor. De aceea, Apostolul Pavel ia și conturează un profil, dar îl impune ca și condiție în dreptul stâlpilor. Acum, biserica este ca un spital. Este formată din oameni care vin din boală spre vindecare. Și fiecare dintre noi suntem într-un proces de vindecare, undeva pe traseul acesta înspre Sfânta Sfintelor, înspre zona revelată, înspre asemănarea tot mai mult cu Iisus Hristos. Însă fiecare dintre noi încă mai tușim, mai avem probleme și Apostolul Pavel când se uită zice, e important ca stâlpii bisericii să întrupeze aceste lucruri. Și creează un profil, nu sunt nici cele mai înalte virtuți, nu sunt nici cele mai de jos, sunt cele care dau stabilitate vieții personale și mărturiei în mijlocul bisericii. Ce ar însemna? Un stâlp al bisericii, un prezbiter, să fie un om de încredere. Cei doi stâlpi din casa Domnului se chemau tărie și putere. Sau stabilitate, este o altă traducere pentru tărie. Stabilitate și putere. Sunt acei oameni pe care te poți bizui. Oameni la care știi că le poți încredința o sarcină și care nu se îndoaie ușor sub această sarcină. Oameni fără vină. Fără vină e destul de greu de definit ce înseamnă. Însă, dintre toate semnificațiile acestui cuvânt, m-am gândit la faptul că a fi fără vină înseamnă să ai o viață transparentă. A fi prezbiter înseamnă să pășești undeva în lumina reflectoarelor și umbrele din viața ta să fie expuse. Nu este ușor. Fiecare dintre noi avem imagine de sine și uneori ne iubim foarte mult și n-am vrea ca să fie șifonată. Însă apostolul, când spune fără vină, te expune luminii, inclusiv în zona în care ești plin de slăbiciuni. Pentru că acolo, în slăbiciunea biruită de Dumnezeu, în goliciunea umplută de Duhul Sfânt, să poată străluci slava lui Dumnezeu. Trebuie să fie un om dedicat. Dedicat cui? Oamenilor din jurul lui, dar cu o motivație curată. Și anume, așa cum spunea Apostolul Pavel, să fie robul lui Hristos pentru cei credincioși. Un om care își înțelege menirea, aceea de a păși în față, cu toată răspunderea unor decizii grele și cu impact asupra celorlalți, să știe și să-și asume această sarcină cel mai adesea dificilă. Să fii un om al curajului, pentru ca să faci lucrul acesta îți trebuie cu adevărat curaj. Îți trebuie o îndrăzneală pe care S-o poate da și firea pământească, dar nu despre acest curaj vorbim, ci despre acel curaj pe care Duhul Sfânt îl dă celui care a învățat frica și a văzut biruința în mijlocul fricii. Și bineînțeles, atunci când cea din tâia oară sunt definiți apostolii față de ceilalți, diaconi și ceilalți, spune să fie oamenii cuvântului și rugăciunii. Noi ne vom ocupa de propovăduirea cuvântului și de rugăciune. În toată descrierea acestor stâlpi ai bisericii, remarc că există foarte puține cuvinte despre dar. În schimb, despre caracter sunt foarte multe lucruri. În ce privește caracterul, el primează. Darul urmează. Este o carte scrisă de Ross Guinness, și anume Cinând cu diavolul, și redă un comentariu al unui om de afaceri din Japonia care discută cu un australian și zice: când întâlnesc un lider budist, întâlnesc un sfânt. Când întâlnesc un lider creștin, întâlnesc un manager. Acum, bun, și ideea de sfânt este foarte interesant definită în vremurile noastre. Însă, din păcate, atât când bisericile instituționale, cât chiar și în celelalte biserici care se laudă cu libertate și adaptare culturală, din păcate, s-a ajuns ca liderul să fie în primul rând manager și nu om de caracter. Însă, cuvântul revelat rămâne același. În primul rând, caracterul. De aceea, spre exemplu, apare textul în care Apostolul Pavel subliniază: dacă păcătuiește cineva dintre prezbiteri, pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Atunci când uneltele de aramă nu-și mai împlinesc rolul, atunci când stâlpii și-au pierdut menirea, vine judecata. Ce s-a întâmplat în 586, în care Dumnezeu își dă uneltele pe mâinile păgânilor ca să facă o demonstrație că ceea ce a vrut el inițial să transmită a fost pervertit. Același lucru se întâmplă la nivel mic atunci când un prezbiter este mustrat. De ce? Pentru că mai presus de om primează valorile eterne ale lui Dumnezeu. Însă, dacă acestea sunt condițiile pentru a fi stâlp în casa Domnului, sunt și alte versete și alte îndemnuri în Scriptură care se referă în special la atitudinea bisericii față de stâlpii ei. Și am notat aceste patru cuvinte: respect, încredere, recunoștință și rugăciune. Despre prezbiterii care cărmuiesc bine, se spune să fie învredniciți cu îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Respectul este esențial și nu doar că prezbiterii sunt bărbați și bărbații sunt mai sensibili la partea de respect, ci este esențial pentru sănătatea bisericii. De ce? Pentru că dacă nu există respect, se închide canalul de comunicare. De ce cei care, în primul rând, se ocupă cu propovăduirea? Pentru că dacă eu îl judec, atunci ceea ce Dumnezeu vrea să comunice va ajunge la mine parazitat de judecățile și cuvintele acide. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că în biserica noastră este subliniată bine învățătura despre a nu bârti, însă poate este bine să readuc aminte valoarea acestui principiu. Feriți-vă de orice remarcă rea, și nu vorbesc despre noi, că suntem prezbiteri, ci vorbesc despre principiile lui Dumnezeu și despre șansa pe care o dă bisericii ca să asculte glasul lui Dumnezeu. Imaginează că ești în familie și ai copii și când te-ai întors duminică de la biserică, stai și comentezi și arunci remarci ironice față de cel care a vorbit. Vai ce tragedie aduce peste casa ta. E ca și când ai luat paharul din care îi dai copilului să bea apa și îl otrăvești. Și apoi zici: ia și bea. Cum să audă copilul? El va crește și în loc să audă ceea ce Dumnezeu trebuie să-i spună, el va fi parazitat în înțelesul lucrurilor veșnice datorită ironiilor pe care tu le-ai spus. Să ne păzească Domnul de acest lucru. Încredere. Spre exemplu, în Evrei se spune: ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Când este vorba de lucrurile revelate, în vechime Dumnezeu a așezat preoți, care sunt convins că nu aduceau numai jertfa, ci un preot bun sunt convins că intra în casa Domnului, trăia momentul acela și venea ca afară și propovăduia poporului. Când, spre exemplu, Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, are revelația respectiv, oamenii care aduseseră probabil jertfa, care participau în ziua respectivă la slujbă, erau atenți să vadă ce are să le spună Domnul. Iar preotul exact lucrul acesta făcea, intra în Sfânta Sfintelor, lua de acolo învățătura ca să o poată da poporului mai departe. Astăzi, lucrurile stau, să știți, la fel. În sensul că, deși revelația este dată oricărui, nu toți plătesc același preț în ce privește cunoașterea în Scriptură. Și atunci, cred că fiecare dintre noi trebuie să fim smeriți când este vorba să ascultăm un sfat și să înțelegem ce este de făcut. Spun lucrul acesta cu aceea subliniere pe care a făcut-o și domnul Radu. Trăim vremurile de pe urmă, vremuri de întuneric, vremuri în care discernământul spiritual va fi pus mult la încercare. Și atunci, deși fiecare dintre noi este responsabil să caute pe Domnul, este extrem de important să știi să-ți pleci urechea și să asculți pe cineva care este mai aproape de Sfânta Sfintelor. Recunoștință. Mulțumiți Domnului pentru ceea ce Dumnezeu v-a dat. Pentru că există beneficii în autoritate. Ca demonstrație am scris doar versetul acesta. Dacă voi bate păstorul, oile se vor risipi. Și rugăciune. Rugăciune pentru protecție reciprocă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce avem noi în Biserica Neemia. Am participat la un forum creștin unde au fost 700 de lideri din Europa și nu numai. Și participând în zona de leadership și de gândire despre cum să fie păstorită biserica, n-am putut decât să mă plec înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumesc de darurile care ne le-a făcut nouă în Biserica Neemia. Atât ca și structură, cât și valoarea echipei pe care Dumnezeu a așezat-o. Sigur, dacă privim în jur, s-ar putea să ne comparăm cu alții și să zicem că stăm mai bine. Însă, cred că provocarea cea mai mare pe care ne-a făcut-o Dumnezeu astăzi, predica de exegeză, este să privim spre Sfânta Sfintelor. Acolo sunt simbolurile revelate ale lui Dumnezeu. Acolo este standardul spre care avem de crescut. Și mă smeresc și spun ca și domnul Radu, avem încă multe, multe, multe lucruri în care să creștem. De aceea, cred că este o provocare, cartea Ieremia, să nu ne culcăm pe urechea satisfacției și mulțumirii de sine, ci să ne avântăm mai înainte pentru o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu și nu numai cunoașterea, ci și dedicarea și împlinirea ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Vreau să închei cu acest text din Apocalipsa, care se adresează fiecăruia dintre noi. Fii bărbat, fie femeie, pe cel ce va birui, îl vei face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Aceste cuvinte sunt ancora sufletului nostru. Sunt tăria și puterea trăirii de zi cu zi. Va veni o vreme a templului ceresc care nu se va mai schimba. Și uitați ce făgăduință, sunt trei făgăduințe mari pentru un astfel de stâlp. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care are să pocoare din cer de la Dumnezeu meu și numele meu cel nou. Dumnezeu are pregătite pentru noi lucruri deosebite, unele care nu le cunoaște, nici măcar nu putem să gândim asupra lor. Care va fi numele nou al Mântuitorului nostru? Acolo, nu numai că îl vom auzi, dar cei care vom rămâne credincioși și biruitori până la capăt, vom purta aceste valori în noi pentru toată veșnicia. O să limităm pe Dumnezeu. Îl vom vedea așa cum este. Cunoașterea lui Dumnezeu la momentul respectiv va fi deplină, fără umbrele de astăzi, fără aramă. Totul va fi aur. Se va împlini chemarea vieții veșnice să-L cunosc pe El și să fiu asemenea Lui. Și mai mult decât atât, nu va fi doar cunoaștere. Atunci vom primi acea inimă nouă care nu se va schimba. Atunci în noi vor dispărea toate aceste porniri care ne separă de Sfânta Sfintelor. toate pornirile inimii noastre la momentul respectiv vor fi să avem numele lui Dumnezeu în noi. Sunt făgăduințele spre care ne îndreptăm. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să biruim. Amin.